Vi skal forene oss i bønn. Vi takker deg, vår Fader i Kristus Jesus, for en ny anledning som er gitt oss, og samle oss om deg og det ord du har gitt oss. Det ord som er mektig både til å frelse våre sjeler og til å gjøre våre fremste sjeler salige. Takk for hver gang vi har fått oppleve sannheten av det, både da når vi var sammen med andre, og også da når vi var alene for ditt ansikt. Takk for den adgang du har gitt oss til deg selv, som dine barn, og for hver gang du møtte oss og hjalp oss og tok imot oss og handlet med oss som dine barn. Nå ber vi deg igjen at du vil gi oss den stillhet og ro både i oss og omkring oss som er nødvendig for at vi kan høre din røst og høre den på en sådan måte at den må bli oss til hjelp. Sing de mange som er kommet inn for å høre her, og hjelp meg også denne gangen, når jeg står mellom deg og sjelene. Hva jeg sier her skal komme igjen en gang for Kristi domstol. Gi da, kjære Herre, den nåde som trengs, for at jeg kan møte deg igjen med frimodighet for ditt ansikt. Ta bort alt det som kunne vanære ditt navn, og på noen som helst måte være noen menneske til skade. Vi overlater stunden i dine hender, i Jesu navn. Amen. Det er visst noen i forsamlingen som har regnet med at jeg skulle overta det samme emne som Thomsen skulle ha hatt her. Og han skulle jo ha talt om Herrens komme og det å være rede for hans komme. Men det hadde ikke jeg hektet meg ved, så jeg fikk høre det i kveld, og så nærmere etter i programmet. Og jeg sa til Berg, da han ringte meg opp, og spurte om jeg kunne overta Thomsens timer, at jeg kom til å holde meg til det samme emne som var gitt opp. Så om noen er kommet og ikke kjenner til det, så håper jeg at dere ikke blir alt for meget skuffet. Jeg leste på tirsdag fra 1. Johannes brev 3, de to første vers. De vil jeg få lov å lese om igjen. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. I elskede, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Vi skal senere lese et par andre vers i samme kapittel. På tirsdag forsøkte jeg å si noe om den kjensgjerningen at et vers troende menneske, den hver som har tatt imot den Herre Jesus, är ett Guds barn. Han skall icke en gång bli det, men han är det nå. Nå är vi Guds barn. Och jag sa en del om på vilken måte vi är blitte, nämligen vid en ny födsel. Och vid något annat går det icke an att bli ett lem av Guds familj. Vi må födas en gång till. Och så nämnde jag lite grann, bara antydet, storheten och härligheten av det att vara ett barn av Gud i himmelen. Är han det höjeste väsen, så må det att vara hans barn vara det största och härligaste som kan timas ett människa i världen. Och jag slutar då med att se lite om någon av de följer det har och tillhör Guds familj. Något mer om det kan jag icke referera ikväll. Nu vill jag pröva att gå över till något annat. Så sant vi är fött av Gud och den helige ånd har tagit bo i våra hjärtan, så må det oundgåligt vara ett eller annat som kännetegnar oss i denna världen, som vittnar om både för oss själv och för andra att det har funnits sted en ny födsel och att vi inte längre är bara ett världens människa, ett världens barn, men att vi är ett Guds barn. Som i tider på vi kallar det för Guds barns kännetegn. Når vi ikke har sagt at det er de kjennetegnene som skal utgjøre vår forvissning om at vi er et Guds barn, det er åndens vitnesbyrd, og det skjer ved Guds ord, som jeg antydet på tirsdag, som gir oss den forvissningen. Men på den andra sidan så har det varit mig och många andra till osigelig stor hjälp att stå ansikt till ansikt med det som är fälles för alla troende och som märker dem ut från ett värt annat människa. Och det som många har sagt både till mig och till andra, det var så gott att få sitta på bänken eller på stolen och så känna sig igen, finna sig till rätte med andra frälste och troende människors erfaring. Jag hoppas att det vill bli tillfälle för det troende som är här ikväll. Och skulle du, min vän, vara främmed för de erfaringar och förhåll jag nu kommer till att omtala, så vill jag få lov att se dig. Då vill inte jag unna mig ro för jag i Guds närhet hade fått vitt att jag var ett frälsmänniske. Jag vill inte önska att vara i dina kläder den dag du ska dö, där som du är främmed för allt det som är felles i alla andra troende människors liv. Så det är en allvarlig sak. Jag vill först då minna er om vad det står i Romarbrevets 8 kapitel, 14 och 15 vers. För så många, icke någon fler, och heller icke någon mindre eller färre, men akkurat så många som drives av Guds ånd, de är Guds barn. Och så kommer det: dere fick ju icke träldomens ånd, slik att dere atter skulle frykte, men dere fick sönnekårets ånd, vid vilken vi roper Abba, Fader. Det som karakteriserar ett värt vantro, ett värt oigenfött människa ovanför Gud, det är frykt, det är rädsel, angst. Och det har sin naturliga förklaring i den skyldbevissthet som en vär av oss bär. Vi vet mer och mindre klart att vi har syndet mot en rättfärdig Gud och en regnskapsdag, en uppgörelsedag är i vänte. Och vi skall en gång stå ansikt till ansikt med ham och svara för allt vårt liv. Och där är det oundgåeligt. Man kan icke vara sig det bevisst utan att det uppstår frykt och angst i en samvittighet. Nu är det en annan sak att den slags angst och frykt är något som människan inte vill vidta. Man kallar det komplex, och det är en förfärlig ting, vet du. Och det må undgås för en värd pris. Men det är nog icke någon väg utenom. Dere husker vad det är fortalt om våra första föräldrar. Då Adam hade syndet och Eva hade syndet, och så Gud mötte dem, och mötet var oundgåeligt, så sa Adam: da jag hörte lyden av dig i hagen, så blev jag rädd och skjulte mig. Da jag hörte lyden av dig i hagen, så blev jag rädd och skjulte mig. Och den erfaring har alla hans barn och all hans avkom gjort i denna världen. Det är akkurat som Garborg en gång sa det: när jag skulle vara glad, så måtte jag glömma Gud. Det var uro och vara sig Gud bevisst, och vara sig bevisst och ha syndet, och så kunde vara glad och rolig i världen. De ting måtte glömmas om världen och liv i världen skulle kunna nytas. Och han har talat på alla vantro människors vägnar. Det var så långt de kan glömma dessa kännsgärningar, att de kan ha moro och nytelse borte från Herren. Men här går folk, är det akkurat det motsatte av det som särpräger och karakteriserar ett Guds barn. Han är fri och frälst ifrån all frukt och angst när det gäller Gud. Han kan där sig all sin synd och skyldighet bevisst och allikeväl stå med frimodighet ovanför Gud. Och det har sin förklaring i det förhåll, jag har när sagt det enkla förhåll, att ett värt troende människa har haft ett personligt och bevisst uppgör med den Gud och fått hans ord för att hans synder är förlagt. Han står ren och rättfärdig, himmelen värdig i Kristus Jesus. I kraft av Guds söns blod är han renset från all synd. Den kunskap har den helige ånd meddelt ham. Så hvor rettferdig, hvor hellig Gud er, og hvor meget av synd og skam han ser i mitt liv, så har han først aldri gjort opp mitt syndespørsmål og tilgitt meg og lagt det bak sin rygg og gitt meg sitt ord for, det skal aldri bringes på tale mer. Så har man ingenting å frykte fra den kanten. Det hender, min venn, at troende mennesker blir redd. Men skal jeg si det nå? Det er når de ikke merker lyden av ham. Når Gud synes fjern, og man ingen fornemmelse har av at han er med nær, så frykter man. Men når bare man hører lyden av ham, han er her, han er med nær, han taler til meg, min venn, så fryder et frelst menneske seg. Han har tatt trellens frykt bort, og så gitt oss barnas sønnekårets frimodighet overfor Gud. Så vi står overfor ham og roper Abba. Vi vender oss mot den tre ganger hellige, den allmäktige suveräne Gud på himmelens trone, og tiltaler ham som Fader. Han er ikke lenger Gud og dommer overfor en skyldig synder. Men nå er han blitt min Fader. Og så møter han meg som far. Og han er med meg som far. Og fordi jeg vet at jeg er hans barn, og han er min far, Se trällens frykt borte. Och jag har frimodighet för ham. En träll kan ha frimodighet överfor sin herre. Jag tänker på en mänsklig träll. Men trällens frimodighet, den är baserad på trällens bevissthet att han har gjort det som han menar hans herre förlanger av ham. Visst han har gjort det han är tillsatt att göra, och det där förlanges av ham, i alla fall så någonlunda tillfredsställande. Jo, då har han en viss frimodighet. Men hvis han ser på vad han har gjort och inte gjort, så försvinner den frimodigheten. Så han är rädd. Och så han tar sig samman och gör och vara och bli för att kunna ha en viss frimodighet. Men gott folk, Gud ska icke oss trälldomen sån, slik att vi atter skulle frykte. Nej, nej. Men han gav sönnekåret sån. Och den är inte karakteriserad av frykt, men av frimodighet överfor sin far. Och vänder sig till ham och kallar ham far. Jag har barn, och de har varit små. Och vi satte alltid pris på när barnen kom in och när de kom till oss. Men det var aldrig någon tid, gott folk, hvor jag satte så stor pris på att de kom och att de ändå kom frejlig till mig. Som nettopp då, när de hade försyndet sig, när de hade gjort något galt, som de visste förtjente disciplin och tukt, när de då kom och så sa: pappa, jag vet inte om du vet det, men jag gjorde något igår eller idag som du har sagt jag icke har lov att göra, som icke var rätt, och jag har nästan icke kunnat sova, jag har nästan icke kunnat spisa, jag kan nästan icke se dig in i ansiktet, men nu må vi få göra det här upp. Tror du jag gav de barna sparken? Tror du jag sprang till telefonen och ringde till länsman och sa: nu må du komma i dig här och ta dig av en gutt? Vad är det för en gutt? Ja, vad är det för en? För ett par dagar sedan så var det min gutt. Men han är inte det mer, för han har gjort något galt. Tror du jag gjorde sånt? Nej, nej, min vän. Nej då. Jag var far för ham, till trots för det gal han hade gjort. Och när han bekände det för mig, så fick han tillgivelse. Så blev det vasket väck. Och så var vi lika lyse goda vänner som vi någonsin hade varit. Vi påkallar, eller som Peter säger, när dere påkallar ham som fader, så färdes i frykt i deras utländighetstid. Det står inte när du påkallar ham som Gud, så färdes i frykt. Nej, nej, min vän. Jag påkallar ham som fader. Han är fremdeles min far. Selv om det blir så galt i mitt liv. Og så kommer jeg til ham. Og når min færd, så færdes jeg i frygt for å handle så at han skal måtte tukte meg og sette meg under disiplin. Men jeg glemmer ikke det at han er min far. Det er sønne Korrelsson. I 1. Johannes brev og kapittel 4, der kunne jeg gjerne lese hva der står i vers 16 til 18. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For like som han er, så er vi også i denne verden. Merk nå, frykt. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet, og det er bare en fullkommen kjærlighet, og det er ikke vår kjærlighet til ham, men det er hans kjærlighet, den eneste fullkomne kjærlighet som skriften vet og taler om. Og frykt finnes ikke i den kjærligheten. Og den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykt har straffen i seg. Men den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Det vil si erkjennelsen av det. Si, min venn, om du går ut på gaten i natt, her i Kristiansand, eller om du var i Oslo, ja, selv om du var i New York, i Chicago, i millionbyene, og kom ut på gaten i mørket, så ser du en som kommer imot deg. På avstand kan du ikke se hvem det er. Du blir litt skeptisk. Du vet det hender det at mennesker blir overfalt. Hvem vet om det kunne bli din tur? Men plutselig, når vedkommende er kommet på pass avstand, er det han? En som du vet er glad i deg, som ikke bare i ord, men i handling har lagt for dagen at han elsker deg. Si meg, tar du flukten? Blir du redda? Anroper du da politiet? Nei, nei, min venn. Frykt er ikke i kjærligheten. Overbevis et barn om at du elsker det. Og det kommer til deg. Kjærligheten driver frykten ut. Og det er det samme forhold her. Jeg er født av Gud. Og hans ånd bor i meg. Og den ånden har gitt meg å kjenne den Gud som nå er min far. Så driver kjennskapet til den kjærligheten frykten ut. Og så har jeg frimodighet for ham. Nå, jeg kan ikke si mer om det. Men så stod det her i første vers som vi leste, 1. Johannes 3:1. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor, bare derfor, kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Det er den neste kjennetegn. Det er ganske merkelig godt, folk. Før kjente verden oss svært godt. De visste ikke bare hvem er hvem, men de kunne med oss. Og de forsto vår måte å ta livet på. Vi kunne få lov å være sammen med dem. Og de søkte samværet med oss. Det var ingen vanskelighet hva det angår. Men så blir vi en kristen. Vi blir gjenfødt. Vi blir et dobbelt menneske. Vi fikk del i guddommelig natur. Vi lærte Guds sønn å kjenne. Og så var det hensynet til ham som bestemte vårt levesett i verden. Det var som utgjort. I fra selvsamme øyeblikk kunne de ikke med oss mer. De var ferdig med oss. De forsto ikke lenger den måten som vi nå tok livet på. At det er der som vi før hadde avskydd, som vi ikke kunne noe med, det er der å lese i Bibelen, krype på kne og be til Gud hjemme og ute. Det kan de nå ikke la være. Det er blitt deres liv. Det trives de med. Jesu navn. Det var en skam og en pest for dem, bare å nevne. Og ned er det eneste navn som betyr noe for dem. Kunne ikke begripe det. Det som Peter sier om verden. De står og undrer seg når de ser at dere ikke lenger løper med dem ut i den samme strømmen yrkesløshet, hva er det så? Ja, yrkesløshet. Den er først og løpet vi med dem i strømmen. Og det var ingen som undret seg over det. Nei, de boltet seg sammen med oss i strømmen. Men når de nå løper ut i strømmen, så står vi igjen på land og løper ikke med dem og viser ingen interesse av å bli med dem. Da undrer de seg. Da jeg ble en kristen nede i Egersund i 1905, så gikk det som en løpbil i byen at nå var jeg blitt en kristen. Men noen dro deg tvi. Det kunne ikke være alvor. Det er bare noe han skal spille nå. Nå skal han prøve å gi seg ut for en kristen og ha moro med det. Men så hørte jeg noen en dag snakket om meg. De visste ikke at jeg hørte det. Men jeg hørte en sa: nei du, han spiller ikke. Jeg tror det er alvor. Hvorfor tror du det? Han kan ikke med oss, meg. Du får ikke med på noen verdens ting. Vårt liv er ikke hans liv mer. Ja, de hadde sett det. Og så spurte de hverandre, kan du begripe det? At han kan trives med kristendom? Nei, de kunne ikke begripe. Og før jeg selv ble en kristen, kunne jeg andre forestille meg muligheten av at jeg skulle kunne trives med det der. Jeg måtte vente til jeg ble gammel. En gammel bussemann. Helst med dårlige lunger. Som en som satt bort i omskogen og ventet på å dø. Så kunne det være bra å være en kristen. Men at Kristus og kristendommen skulle ha noe å gi meg for dette livet, som gjorde meg rik og lykkelig og glad, noe som jeg trivdes med, det har aldri falt meg inn. Og så var det andre jeg trivdes med, og verden forsto meg ikke. Og faktum var, min venn, om jeg ville være sammen med dem, så de helst oss å bli meg kvitt. For jeg skjemte det ut for dem. Ga jeg det minste uttrykk for at jeg var et Guds barn. Takk. Takk av noe av det. Min venn, hvis verden forstår deg, og hvis verden kan med deg, og du kan med verden, så skulle du i alle fall ikke komme til meg og fortelle at du er en kristen, er Guds barn. Forsøk heller å fortelle det til noen annen. Jeg kom inn og spurte Modi i hans tid. Si meg, Modi, er det virkelig så at jeg må bryte med verden for å bli en kristen? For langt ifra, sa Modi. Hvem har sagt det? Ja, jeg har fått en forståelse. Ja, men det er helt feil, sa han, og jeg har aldri sagt det. Hør her, broder. Bli du en kristen. Bli en kristen. Og lev som en kristen. Og bekjenn din frelsers navn. Så slipper du å bryte med verden. For verden bryter med deg. Da kan de ikke med deg lenger. Og den veien gikk det. For jeg har aldri hatt noe bryderi og besvær med å bli kvitt det verstlige lag og det verstlige selskap. Hva skulle jeg ha blitt frelst ifra hvis jeg ikke nettopp blitt frelst ifra det? Da det tapte får blitt funnet ute i ørkenen, så blir det tatt og løftet opp og lagt på mannens skuldre og båret vekk. Og det vil si at det blir en tom plass etter det jørken. Da den barmhjertige samaritan hadde tatt av den stakkeren som lå ved veikanten på vei til Jeriko, så står det: ikke bare han forbandt hans sår, opphevde dødsprosessen, og så sig ga ham livet tilbake. Men han gjorde mer. Han løftet ham opp på sin eget dyr og førte ham til herberget. Nå kunne presten og levitten komme tilbake, og jeg håper de gjorde det, og kom opp igjen til Jerusalem. Og om de kom tilbake og snakket sammen, var det ikke er han da, den stakkeren? Jo, jeg kjenner igjen den steden. Ja, men hvor er han henne? Han var vekk. Det var en tom plass etter ham. For en annen hånd hadde grepet ham och löfte dem upp därifrån. Han var inte där med. Men när med en gång Herren frälste mig, genfödde mig, och jag bet dem av den gudomliga familjen, så blev det en tom plats efter mig i världen. Det blir nog en ledig kost vid spillebordet och en ledig stol. Det blir nog en ledig damer ute i Åstadalen till att dansa med. Och det blir ett ledig gevär uppe på skytebanan. Överallt borde jag ha sett mig och borde jag ha nytt mitt liv för. Där fanns jag mig inte med. Herren hade varit där och tagit mig och bragt mig till sig. Min vän, hvordan skulle jag kunna drista mig till och tro att jag var ett genfött människa? En som tillhör Guds familj och som är främmed för något sådant som det jag nu snackar om. Det är omöjligt. Jag vill ta med en annan ting. Det står i kapitel 3 och vers 14. Vi läste det på tisdag, men jag sa inte någon om det. Vi vet, det är nog vi hoppar och antar, men vi vet att vi är gått över från döden och till livet. Fördi. Varför? Fördi vi älskar bröderna. Ja. I kapitel 5 står det att vär den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och vär den som älskar fadern, han älskar också den som är född av ham. Det är ett syskonförhåll och syskonkärlighet. De värsta människor jag visste om och kände till för jag blev en kristen, det var läsarpacker från bedehuset. Jag kan inte för bedehusfolk och för bedehuskristna, men jag kallade dem för bedehuslus, för de kröp på knä. Snack med mor till Trygve Bjerkheim. Hon lever visst nog ännu, och hon ska fortälla dig hvordan jeg så på de troende hjemme i Bjerken. Hvordan jeg hånte og spottet dem. Jeg var så frekk at det var bare hun som en gang ga en antydning til meg om å bli en kristen. For de andre sa, det kan ikke ut å snakke med ham. Han skifter hvert en Gud eller menneske. Og vi vil ikke gi ham anledning til å få spottet på denne måten. Tånt i de kristne for mitt syn. Og vet du, 2 dager etter, jeg hadde opplevd å bli frelst, så satt jeg meg ned og skrev et lite brev hjem til hennes mann, Tønnes Bjerken. Og så sa jeg, Tønnes, nå er jeg blitt frelst. Du må fortelle det hjemme. Og så må du se å få i stand møte på bedehuset på første søndag. For da vil jeg komme hjem. Det var 2 mil å gå fra Egersund og hjem til Bjerken. Og så må du sørge for det blir vitnemøte, så jeg kan få lov å stå frem og si det. Han fikk det på tirsdag. Men tror du gamlingen, ja, han var ikke så svær gammel da, tror du han kunne vente til søndag? Nej, god folk, han tog hästen och körte 2 mil ensälne och kom in i bakeriet till mig. Men samma såg mig så begynte han att gråta. Så sa han, Adolf, är detta sant? Ja, gudslov, sagt, det är sant. Och själv om jag var nästan kvit av mjöl och snittade kläderna hans, så tog han mig om halsen. Och sedan, vänner, så var det bedehusfolket, mitt folk. Det kunde inte vara annorlunda. Det är mycket denna världen jag inte begriper. Men det jag begriper minst av allt, god folk, det är att någon kan vara född av Gud och vara frälst och så inte ha bruk för de andra troende och inte kunna triva samman med dem. Det ligger hinsides det jag har sett i Bibeln och det är hinsides all min erfaring. Jag förstår det inte. Jag har en syster, hon lever ända, hon bor i Sverige, i Göteborg. Som ganska liten fick hon en betändelse i det ena öjet. Och de hämtade läge. Och han missförstod visst det hela. Och han brände det öjet så länge med helvetssten att hon blev blind. Tappte synet på det öjet. Det blir inte lukket igen. Det är åpent. Men det är lite fint. Och det generte henne ofta. Och det där stygge öjet hennes, den feilen med hennes utseende, den såg jag lika gott som alla andra som såg henne. Och när vi var hemma alene och kom i 30 om ett eller annat, så var det inte sjelden att jag kunde bemärka det öje hennes. Och hon gråt många gånger på min skull. Men god folk, när vi var samman ute och så andra gutter begynte att bemärka öje hennes, då vankade juling. Då tog jag henne i försvar. Jag slåss så länge jag kunde. Jag tog emot juling för hennes skull. Och jag gav juling. Det kunde inte falla mig in och sitta samman med dem. Och så klandrade min syster för döje. Men jag kunde göra det när vi var alene. Vänner, jag kan se fel och mangler vid mina medsösken i heaven. Och jag kan snacka allvarlig om den sak när inte världen hör det. Men att sätta mig ner samman med världsliga folk och gotta mig över vad de troende mangler, det är en omöjlighet. Den natur som är född i mig förbyr det. Min syskonkärlighet och syskonfödelse förbyr det. Se mig, min vän, hvordan är ditt förhåll till de andra troende? Älskar du den som är född av Gud? Jag spör inte om du är blind och inte ser de genföttes fel och mangler. Men jag spör om du älskar dem. Om det gör dig ont att de har de manglen och felen. Jag tänker det kan väl med det spörsmål. Du kan besvara det sen. Men här stod det. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Vi har aldri elsket dem uten. Og den som er født av Gud, han elsker oss og hver den som er født av Gud. Det står i testamentet. Tør du ta ansvar for å revidere det, så får det stå for din regning. Skal vi høre fra vers 9? Ja, det var denne klokka. Ja. Fra vers 9 i kapitel 3. Vær den. Du får merke deg, min venn, at dere ikke gjort noen unntakelse. Det gjelder ikke en særklasse troende det her er snakk om. Men vær den som er født av Gud, gjør ikke synd. Fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Og du venner her. Jeg skulle nesten kanskje helst ha brukt timen bare på det der. Men nå er det bare et par bemerkninger. Der er de som har villet forklare det derhen, at det er en viss åndelig klassetroende som har opplevd et visst mål av helligelse, en gjennomrenselse, som har mottatt hva de kaller den annen velsignelse. Da kan de ikke ha levd lenge med Gud. For venner, jeg har ikke bare fått en og to, men de telles i hundre. Så det er bare noe nonsens å snakke om og spørre om vi har fått en annen velsignelse. Så det øret, det hører jeg ikke på. Og det er de som har nått det der høye stadet som ikke gjør synd. Jeg er ferdig med det. De andre, ja, jo, de kan nok hende de er frelst og vil komme til himmelen til slutt, men de synder. Ja, men her venner er ingen klassifikasjon. Her er snakk om bare to klasser. Djevelens barn og Guds barn. Og så kan Guds barn og djevelens barn kjennes på dette. At Guds barn, den som er født av Gud, gjør ikke synd. De som ikke er født av Gud, som er av djevelen, de gjør urettferdighet. Ja, men kjære deg, Bjerke, nå går det nesten med deg i kveld som en kyr som melker godt, og så har de fått pøsen nesten full, og med samme de skal gå ifra den, så gir den et spark, og så ligger melken i rennen. Nei, min venn, vi skal berge melker. Her sikkert. Det er ingen vanskelig, mine venner, ved det ord. Den som er født av Gud, gjør ikke synd. Og det betyr ganske enkelt, han praktiserer ikke synd. Han kan snuble, han kan falle i en synd, og den kan enda være grov, men han kan ikke bli i den og så praktisere den. Det blir hans pine, hans helvete, om å få gjort den sak opp med Gud. Og så roper han og skriker til himmelen om hjelp og kraft og seier. Han kan ikke praktisere det. Ingen har sagt det bedre enn Dr. Torrey. Jeg leste igjen preken for lenge, lenge siden. Preken i sin hel har jeg glemt, men den der lille passusen, den sitter igjen. Han sa, der er den samme forskjell mellom et Guds barn og et djevelens barn som der er imellom en sau og en gris. Det er nok så drastisk, en nok så drastisk sammenligning. Og forskjellen, sier han, mellom en gris og en sau, det er naturforskjell. Det er to forskjellige naturer. Du kan vaske en gris så den blir ren, og du kan oppdra den så den vil ligge ren. Ren. Men du kan aldri oppdra en gris slik at han holder trynet i farsølen. Den søker han ved første anledning. Men en sau, han kan falle i en sølepytt, men der vil han få gå. Og kan han ikke noe annet, så prøver han å holde nasen over og sparker og spenner for livet for å komme derifra. Den ene trives med sølen, og den andre vil omkomme der. Det er hele forklaringen, min venn. Sagt i få ord. Den som er født av Gud, han har fått en natur som han ikke kan og ikke vil praktisere synd. Hele hans atro og begjær består i å praktisere rettferdighet og renhet. Men der kommer han ofte til kort. Men det er en annen sak. Og det andet, derfor jeg slutter med, det er noen som holder på, ja, det er noen de som skriver det, at det er ikke mulig for noen av oss å vite hvem som er troende og hvem som ikke er det, hvem som er frelst og ikke frelst, hvem som egentlig hører Gud til og som ikke gjør det. Og så snakker de om noe abstrakt, noe merkverdighet. Jeg har spekulert meg grønn på hva de mener. De snakker om den synlige og den usynlige menigheten. Ja, men så klokt hode har ikke jeg at jeg kan begripe det. Jeg melder pass. For det første står det her at på dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Tar du ansvar for å forandre det der? Og så står det om igjen og om igjen i brevene at det blir skrevet et brev til den og den sted menigheten i den og den byen, og så blir det sendt med et bud. Han skulle overbringe dem det brevet til menigheten i Korint, til menigheten i Filippi og så videre. Og så blir det enda tilføyd ved visse anledninger: sørg også for at det brevet blir lest for menigheten der og der. Men hvis her er en usynlighet som hører Kristus til i Kristiansand, så vil ikke jeg lade postbud og så bringe frem et brev til den. kan du gå med brev til en usynlig person? Nei, godtfolk. Nei, nei. De var synlige. Mennesker av kjøtt og blod. Men som hadde avlagt et klart, utvetydig vitnesbyrd om de var frelst. Og hvorfor de var frelst. Og så var de kjent for det. Og så var de forfulgt for det. Det var ingen som var i tvil om det. Og Paulus kunne enda skrive til Filippenseren og si, brødre, jeg vet at eders navn står skrevet i livsens bok. Han sa ikke bare, jeg vet at mitt navn står skrevet der, men jeg vet at eders navn er skrevet der. Ja, tiden er godt, så vi får ta en pause. Og så må vi se på noe annet i neste time. Men det var meget mer igjen å ha sagt om det punkt som jeg nå har rørt ved. Men jeg tenker det nok til å sette en og annens tanke i den riktige retning. Har noen av dere et vers, eller har noe annet til å underholde med? Tar vi en pause.
Skal vi fortsette å synge de to siste vers av nummer 47. Men du er sjelens trygge havn. For øvrig så mener vi er alle enige om at vi vil gi Bjerkreim den tid han trenger. Selv om klokka måtte bli litt mange. Men vi får ta en pause nå på en cirka 5 eller 10 minutter.
Hvor mange klokker er det nå?